Subjects for general conference.
Хурсыг сайжруулж ургацын ариун байлгах зүйлсийг хийх нэн тэргүн тавих эсэх нь бид бүхнээ шалтгаалах юм. Ерөнхий чуулган дээр хэлэх үгсийн сэдвэн дэлхийн бус эрх мэдлэр биш, харин сүнсний өдөлт төрөгддөг юм. Олон сэдв бид бүгдэд тохиолддог мөнх бус сэтгэлийн зовлонгоос эхлэлтэй байдагч Иесус өөрт нь тохиолдсон төр зүрийн сорилт бэрхшээл, эсвэл улс төрийн хавчлаг дарамтыг хэрхэн даван туулахыг заадаггүй байсанчлан түүний үйлчлэгчд ихэвчлэн тэнгэрлэг гэр рүүгээ буцаж очиход бэлтгэхийн тулд түүний үйл дагалдагч өөрийн амьдралд юу хийхийг өөрчилж болох талаар ярьдаг. Би Иесусийн нэгэн сургаал зөвлөлдөх үн цэнтэй мөнхийн сургаалуудын тухай ярихаар сүнсээр өдөөгдлөө. Тарайшны сургаал зөвлөл нь Матай, Марк, Лук номнуудад цэдэглэгдсэн цөөн төрний сургаал зөвлөлүүдийн нэг юм. Мөн энэ нь Иесусийн шавнартайгаа тайлбарлаж өгсөн тоотой хитгэн сургаал зөвлөлийн нэг юм. Хөрсөн суулгагдсан үрн хаанчлалын тухай үг, эсвэл бурхны үг, эзний болон түүний үйлчлэгчдийн талаар сургаалууд юм. Өрүүдийн цацсан өөр өөр хөрсөн тэдгээр сургаалуудыг хүлээн авч мөн дагах мөнх бус хүмүүний өөр өөр арга замыг өөр төлөвлөж байгаа юм. Иймээс замын хаваар унсан өрүүд нь урах боломжтойж мөнх бус хөрсөнд унаагүй гэсэн үг. Тэд зэрв сэтгэлээ хатуурулсан эсвэл бэлтгэгдээгүй нэгэн танилцуулсан сургаалуудтай адил юм. Би энэ талар өөр зүйл ярихгүй, харин миний захиас христийн дагалдагчид байхаар шийдсэн тэдгээр тамаатай юм. Бид өөрсдийн замлаар амьдрахдаа аврагчин сургаалуудыг хэр дагдаг вэ? Тарайчны сургаал зүрл нь сайн мэдээний захиасын үрийг хүлээн авсан хүн бүхэнд сайн ургах завжрахт нь саад болох нөхцөл байдал зан чанарын тухай анхааруулдаг юм. Зарим өрн хөрс бахтай чулуурхаг газар унаж, хөрс нь гүм биш тул тэр даруй соёолжээ. Нар мансны дараа үндсгэн учир тэдгээр нь хорчин хатжээ. Иисус энэ үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг боловч өөрсдөд нь бат үндэс байхгүйгээс болж зовлон хавчлага тохиолдоход тэр даруй ундаг хүмүүсийг хэлж байгаа хэмээн тайлбарлажээ. Ямар зүйлд сонсогчдыг өөрсдөд нь бат үндэс байхгүй байхад хүргэдэг вэ? Энэ нь зөвхөн номлогчдод эсвэл сүмийн сэтгэл татам олон онцлогуудад эсвэл сүмийн гишүүн байснаар ирдэг олон агуу айдслуудад хөрвсөн шинэ гишүүдийн нөхцөл байдал юм. Тэдний үндэс үгэнд суулгадаггүй учраас зовлон тохиолдоход хорчин хатж үргэлждэг юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь бүр сүмд өсөж хүмүүссэн олон гишүүн байсан ч өөрийн гэсэн бат бөх үндэс байхгүй хүмүүст хүрт тохиолддог зүйл юм. Би Иесус Христийн сайн мэдээнд бат бөх хөрөгдөөгүй зарим ийм гишүүдийг мэддэг байсан. Хэр бид сайн мэдээний сургаалуудад үндэслэгдэж сургаалуудыг үргэлж дагахгүй байх аваас бидний хэн нэгэнд нь чулуун зүрх буюу сүнслэг үрэнд чулуурхаг хөрсийг бий болох боломжтой. Сүнсний хоол нь ялангуяа бурханд итгэх итгэлээс мөн зөв буруугийн үнэмлэхүй ойлголтоос холдон хөнд ирч буй дэлхий дээрх бидний сүнсний аврал зайлшгүй шаардлагатай юм. Хүмүүсээс итгэлийг сулруулж мэдээллүүдийг цацаж байгаа интернет ноёрхсон үед бид итгэлээ хүчрхжүүлж сайн мэдээнд бат бөх үндэстэй байхын тулд сүнслэг үний талаар мэдлэгээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудаа, хэрэвэн сургаал хитрхи ерөнхий санагдаж байвал би нэгэн тодорхой жишээг хуваалцъя.
In order to strengthen our faith,
та нар ариун ёслыг ажиллаж түгээх үед мессеж бичиж, шивнэн ярьж, видео тоглоом тоглож, эсвэл зайшгүй шаарлалтаа сүнсний хоолыг өгөөсгөх өөр босод зүйлсийг хийж байвал та нар сүнслэг үндсээ сулруулж өөрсдийгөө чулуурхаг газар руу нүүлгэж байна гэсэн үг юм. Та ганцаардал хавчлаг дарамт доромжлолтой нүүр тулах үед өөрийгөө хорчиж хатхад бэлэн болгож байгаа хэрэг юм аа.
When you encounter tribulation like isolation, intimidation or ridicule.
Орчин үеийн техник технологи хурдтай хөгжиж ихэссэн гэрчлэлийг сулруулж үндсийг устгаж болох өөр нэг сүтгэгч бол сайн мэдээг эсвэл сүмийг цоошин нөхөр харах явдал юм. Энэ хүү хязгаарлагдмал үзэл нь зөвхөн тодорхой сургаал, дэг журам эсвэл удирдахчдийн сул дорой байдал анхаарлыг хандуулснаар сайн мэдээний төлөвлөгөөний агуу дүр зургийг мөн түүний хувь хүн болон нийгэмд үзүүлсэн үр жимсийг нь үл ошоон үлдээдэг байна. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли энэхүү цоошны нөхөр харах үзлийн нэгэн онцлогийн талаар тодорхой тайлбар өгсөн юм. Тэрээр тухайн үеийн нэг шин мэдээнд ихэд уурлаж унтуудсан улс төрийн шүүмжлэгчдийн тухай Бринингемгийн сургуулийн сонсогчдод ярьжээ. Тэрээр тэд маш чадварлагаар бүдүүлэгд оромжилсан үг хэллгүүдийг хэлж байлаа. Үнэхээр энэ цаг үе яа харахгүй ингэж хэл амар доромжилсан яриагаар авьяаслаг хүмүүсийн ирэм бололтой гэжээ. Харин эсэргээр бид сайн мэдээнд бат бүх сулгагдахын тулд үзэл бодолтой хэд туушрахгүй бусдыг шүмжлэхээ багасгаж бурхны агуу ажлыг илүү өргөн цар хүрээнд харахыг эрэлхийлэх ёстой. Хогийн ургамал энэ дэлхийн чухал зүйлс болон эд байлгийн хурамч төрх Иесус зарим нь хогийн ургамлын дунд унахад хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихж ингээд тэр ургаж өгсөнгүй хэмээн заажээ. Тэрээр тэдгээр нь үгийг сонсоод харин ертөнцийн зовнил эд баялгийн хурамч байдал бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг шахан зайлуулах нь тэр үр жимсгүй болдог хэмээн тайлбарлжээ. Энэ нь бид бүгдийг анхааран сонсох ёстой сэрэмжлүүлэг юм. Эхлээд бид эд баялгийн хурамч төрхийн тухай ярья. Бид сүнслэг аялынхан хаан явж байгаа мөн бидний хөрвөлтийн байдал ямар байгаагаас үл хамааран бүгд энэ уруу таталтад ордог. Бидний хандлага эсвэл нэгэн тэргүүнд тавьж буй зүйлс маань эд баялгаа нэмэгдүүлж ашиглаж эсвэл эзэмших дээр суурилсан байвал үүнийг материалист үзэл гэж нэрлэдэг. Материалист үзлийн талаар олон зүйлийг хэлж бичсэн байдаг учраас нэмж хэлэх шаардлагагүй байхаа. Чинэлэг аж амьдралын талаарх номлолд итгэгчд эд баялгийн хуурамч төрхөнд хуурцсан байдаг юм. Эд баялаг эсвэл их мөнгөтэй байх нь тэнгэрээс эвэгдсэн бэлэг тэмдэг, харин байхгүй байх нь тэнгэрийн гисгэлтэй нотлохоо гэсэн үг биш юм. Иесус өөрт байгаа бүх хөмч хөрөнгөө ядуус дөгвөл мөнх амьдралын өвлөн авах болно гэж нэгэн итгэлтэй дагалагчд хэлэх үед тэрээр түүний өмч хөрөнгөө өмч хөрөнгөдөх хилэнцгийг биш харин түүний тэдгээр тандах хандлагдах хилэнцгийг онцсон юм. Иесус өөрөөс нь урвахын тулд Юдасын олж авсан мөнгөтэй ижил хэмжээний мөнгийг хөрштөө үйлчлэхэд ашигласан сайн самар хүнийг магтсан гэдгийг бид бүгд мэднэ. Бүхэл хилэнцгийн үндэс нь мөнгө биш харин мөнгөнд дурлах хандлага юм. Мормон номонд сүмийн хүмүүс зүр сэтгэлээ баялаг дээр мөн дэлхийн дэми хоосон зүйлүүдээр цөөрлүүлж эхэлсэн. Бурхны сүм дэвшилдэ удааширч эхэлсэн цаг үеийн тухай өгүүлдэг. Материаллык зүйлээр баян тэр нь баялаг болоо дэлхийн бусад зүйлсээс болж сүнслэг байдлаараа унаж доройтх аюулд ордог. Энэ нь аврагчийн дараах сургаал тохирсон оршил юм. Бидний амьдрал дэх сайн мэдээний үгийн үр нөлөөг бууруулах хамгийн чамин тансаг дөнгө нь Иесусийн хэлснээр зовнил, эд баялаг, өнөөгийн амьдралын тааламж болох дэлхийн хүч чадлууд юм. Тэдгээрийг нэрлэхэд хэтэрхий их цаг авах тул би цөөхөн хэдэн жишээг дуртагт хангалттай байх лу. Иесус өөрийн гол төлөөлөгч Петрийг чи надад бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи бурхны эмийг бус харин хүнийхийг л боддог хэмээн зэмлсэн байдаг. Хүний өмсцгийг бодно гэдэг нь өөрсдийн үйлдэл, нэн тэргүүн тавих зүйлс мөн санаа бодолдоо дэлхийн зомлолыг Бурхны зүйлсээс дээгүүр тавина гэсэн үг юм. Бид Бурхны гайхамшигт бэлэг болох сонгох эрхийг сулруулах зүйлсэд дондох үед мөнхийн ач холбогдолтой зүйлсээс холдуулдаг анхаарлыг сарниулах чухал бус зүйлс хууртагдахад мөн мөнхийн хувь зайныхаа шаардлагыг хангахад хэрэгтэй хувийн өсөлт хөгжлийг сулруулдаг сайн бүхнээс сүртэх эрхтэй гэсэн хандлагатай байвал өнөөгийн амьдралын тааламжид бууж өгдөг байна. Бид Бурханд болон түүний амлалтуудад найдаж, итгэлтэй урагшлахад саад болдог ирээдүйн талаарх айцтай хүлэгдэх үед өнөөгийн амьдралын зовнилд автагддаг байна. 25 жилийн өмнө миний дээдлэн хүндэлдэг Brigham Young-ийн сургуулийн багш Hugh V. Nibley дэлхийн зомлолуудад автагдахын тулд аюулын талаар ярьсан юм. Түүнээс нэгэн ярьслахын үеэр дэлхийн нөхцөл байдал болон сайн мэдээг түгэх бидний үүрэг хариуцлага нь сүмд хийгээд хийдэг зүйлсийг дэлхийн зүйлстэй ойртуулах арга замыг эрэлхийлэх хэрэгэд тохиромжтой болгож байгаа эсэхийг асуужээ. Тэрээр энэ нь сүмийн бүхий л үеийн түүхэнд байсаар ирсэн юм шүү. Та зарим нэгэн хүний гондоох болон эрсдэлтэй алхам хийхэд бэлэн байх ёстой. Яг тэр үед итгэл орж ирдэг юм. Бидний итгэл үнэмшил соригдож байх ёстой. Хүнд хэцүү байх ёстой. Мөн энэ дэлхийн нөхцөл байдлуудаас шалтгааллахгүй байх ёстой гэж хариулсан юм. Хэдэн сарын өмнө Brigham Young-ийн сургууль дээр католик сүмийн нэр хүндтэй удирдагч Филадельфийн Шрет Лам Чарлиж Ж. Чапуд энхүү сайн мэдээний чухал шинч чанарыг баталж өгсөн юм. Тэрээр хожмын гигант болон католик сүмд нийтлэг тохиолддог гэрлэлт, гэр бүл, бэлгийн харилцааны мөн чанар, хүмүүний амьдралын ариун байдал, шашны эрхчлөөний зайшгүй эрхцээ зэрэг асуудлын талаар ярихдаа би итгэдэг хэмээн тунхаглалтдаг итгэлийнхээ дагуу бодитоор амьдрах нь ямар чухал ач холбогдолтой болох талаар онцломоор байна. Энэ нь бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдрал төдийгүй бидний сүм, улс төрийн сонголт, бизнесийн харилцаа, ядуус тандах хандлага, өөрөөр хэлбэл хийж буй бүх зүйлс маань нэн тэргүүн тавигдах чухал зүйлс байх ёстой. Яагаад чухал болохыг хэлье? Католикийн туршлагаас суралццгаая. Католик шашинтан бидний зорилго бол нийгэмд их эсгэгч хөрөнгө байх явдал гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ нийгэмд эсгэгч хөрөнгө байх мөн нийгэмд уусж алга болох хоёрын хооронд маш бага ялгаа бий гэжээ. Энэ дэлхийн зомлолууд бидний амьдрал дэх Бурхны үгийг сулруулдаг талаарх аврагчийн сэрэмжлүүлэг нь яахын аргагүй биднийг Бурхны зарилгуудад болон түүний сүмийн удирдагчдад бүх анхаарал зүр сэтгэлээ хандуулахад урайлан дуудаж байгаа юм аа. Аврагчийн жишээнүүд нь энэ сургаалт зүрлэлийг хөрсний талаарх сургаалт зүрлэл хэмээн бодход хүргэдэг. Хөрсний тохиромжтой байдал нь сайн мэдээний үрийг хүлээн авсан бидний хүнийг бүрийн зүрх сэтгэлээс шалтгаалах юм. Сүнслэг сургаалуудыг хүлээн авах чадварын хувьд зарим хүний зүрх сэтгэл хатуурсан мөн бэлтгэгдээгүй байхад зарим нь ашиглагдаагүйн улмаас чулуужиж, харин зарим нь дэлхийн зүйлс дээр хандсан юм. Тариачны сургаалт зүрл нь сайн хөрсөн дунаж ургаад, ургацаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин болсон үрийн талаар аврагчийн дүрслэлээр өгсдөг. Бид өөрсдийнхөө тэрхүү сайн хөрсөн байж, сайн ургац авчрахад хэрхэн бэлтэх вэ? Иесус сайн хөрсөн дээр унсан үрийг гүрн үгийг сонсоод шудраг зүв сэтгэл зүрхэндээ нандинэж, төвчээртэйгээр үр жимсээ өгөгч юм хэмээн тайлбарлажээ. Бидний сайн мэдээний үгийн үр бий. Бидний хөрсийг сайжруулж, ургацыг арын байлгах зүйлсийг хийхийг нэн тэргүүн тавих хэсэг нь бид бүхнээс шалтгааллах юм. Бид Иесус Христийн сайн мэдээнд бат бөх суурилагдаж, хөрвөгдхийг эрэлхийлэх ёстой. Бид залбирч, Судраа судлан үйлчилж түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж ханд байлгахын тулд ариун ёслоос тогтмол хүрснээр энэхүү үйлтийг олж авдаг билээ. Түүнчлэн бид хилэнцэд хүсэл, амин хуваа хичээсэн бодлуудаа бурхны хайр болон түүнд мөн түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх хүслээр солих зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг эрэлхийлэх ёстой. Би эдгээр зүйл үнэн гэдгийг мөн сургаал нь замыг зааж, цагаатхлан бүх зүйлсийг боломжтой болгодог бидний аврагч Иесус Христийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.